Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb.
Söhbətlərin Tural və Orxan hərbi xidmətdən bir neçə ay öncə qayıdıblar. Tural daxili qoşunlarda, Orxan isə milli orduda hərbi xidmət keçib. Tural deyir ki, yaxın qohumları milli orduda çox ağır şərtlər altında hərbi xidmət keçdiyinə görə, valideynləri rüşvət verərək onu nisbətən yaxşı şəraiti olan sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə göndərmək qərarına gəliblər. Beləliklə, 18 yaşlı Turalın əskərlik həyatı başlayıb.
3 gün hələ gördü, ondan sonra əskərə getmək istəmirdi. Bir dənə sub qoydular qabağımıza ki, su. Bir vedrə su. Birinci gələndə zavtırıqda qoydular, belə plasmas çaşqaları idi. Yarım stakan çay qoydular. Mən yumru balca yağ, çörək. Orada soruşdum ki, bu çay niyə yarımcıqdır? Dedilər, o yarımcıqdır, o payoqdur. Nahar yeməyində isə olurdu, püre olurdu, sonra borş olurdu. Bizdə elə bir ki, orada sərhəddə tutulan mallar, heyvanları kəsirdilər hər bir hissədə. Verdilər.
Orada baytar həkimi var idi. Kəsilən heyvanların sağlam olub olmadığını yoxlayırdılar.
Dəqiq deyə bilmərəm, həkim var idi, yox idi. Onu biz görmürdük.
Tural deyir ki, əskərlər üçün ilk 3 ay son dərəcə ağır keçir. Davamlı mədə-bağırsaq pozğunluğu olan gənc əskərlərin hərbi rejimə alışmaları səhhətlərində ciddi problemlər yaradır. Yeməklərin hazırlanması zamanı işlədilən ərzaqların son dərəcə aşağı keyfiyyətli olması hərbi xidmətin ilk aylarında əskərlərin anormal arıqlamasına səbəb olur.
Bir müddət keçəndən sonra məcbur edirdi. 3 ay yemək olmur. Gətirmir adam. 3 ay vəbşə şirin üz nəzərdə almış. Gətirdilər mama gəli, qapıdan vermişlər bir dən hansısa zabitə. O heç gəlib mənə çatmadı, heç nə oradan. Ondan sonra arada qaçırdıq, orada veterok deyilən yer var, kafe. Qaçırdıq orada, paxlava satırdılar. Paxlava alırdı, tez bazar çayını içirdi, qayıdırdıq orada ki, heç kim görməsin.
Hərbi xidmətə yollanarkən tibbi yoxlamadan keçən Turalın arayışında onun çəkisi 83 kilogram göstərilib. 4 aydan sonra hərbi xidmətin tibb bölüyünə aparlarkən onun çəkisi artıq 58 kilograma enib. Tibb bölüyünə yerləşdirilməsi isə səbəb hərbi hissədə dəri xəstəliyinə tutulması olub.
Orada verilən alt geyimlə. Oradan keçmişdi. Nəsə balaca yara idi, imkan olmadı üstünə düşməyə. Belə zironka zat vurdum qalırdı. Sonra şu böyüdü. Çox sirkəliydim. Elə-elə də göndərdilər məni sərhəd zastavasına. Biraz orada xidmət elədim. Orada 40 dərəcə qızdırmam oldu. Məni elə-elə oran zabiti göndərdi xidmətə.
Dəfələrlə zabitlərə vəziyyətinin ağırlığını desə də, əskəri sərhəd zastavasından indirməyiblər. Durumu son dərəcə ağırlaşanda isə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb deyiblər ki, oğlunuz xəstədir, gəlin müalicə edin. Toralın müalicəsi üçün bütün xərcləri ailəsi üzərinə götürüb. Hərbi hissənin komandirinə rüşvət verdikdən sonra Turalı bir daha sərhəd zastavasına göndərməyiblər. Onun sözlərinə görə müalicədən başqa isti qış geyimləri, şəxsi gigiyena üçün istifadə edilən əşyaların hamısı əskərlərin öz hesabına alınırmış.
Bölüyə kondisioner alınmışdı, maaşımızdan çıxırdılar. Hər şeyimizi demək olar ki, sabuna kimi özümüz dükandan alırdı özümüz üçün.
Azərbaycan ordusunda son illər silahla ehtiyatsız davranma nəticəsində ölüm faktlarının sayı artıb. Müdafiə Nazirliyinin bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirdiyi bu olaylara keçmiş əskərin öz yanaşması var.
Silahlarımız əyrə atırdı, apardılar bizi poligona. Mən uşaq vaxtından bilirdim atmağa da, öyrətmişlər mənə. Hər nə cür düz nişan alırdım, gülləməs bilmirdim hara gedir. Sonra məcbur olub trasir güllə qoyardım, iz bıraxan güllə. Oyunla atırdım, gördüm güllə uçur, yox olur. Silah vermişlər mənə, sərhəd zastavasında olanda. Silahın stolu əyri idi. Mən qorxurdum oyun atmağa, dəyər orada açılar partdı. Bizim bir əskər var idi, yatmışdı sərhəddə. Zabit gəlib sərhəddə yoxlayanda atla gəlibmiş. Bu da görüb itirib özünü, elə bilib sərhəd pozucudur, atmışdı. Zabiti çatdıra bilmədilər, oradan Bakıya buranın kimi yolda keçirmişdi.
Turalın qulluq etdiyi hərbi hissədə komandir onun nizamnamədən kənar əmrlərini yerinə yetirməkdən imtina edənləri də özünə məxsus şəkildə cəzalandırırmış.
Ha, o tuturdu ilişki də apardı, salırdı kartoşkalığa, dedəvəyə kartoşka çağırdı.
O kartoşkalıq deyirsən, o hərbi hissənin ərazisində idi, yəni orada əkilmişdi.
Oraya piyada apardılar bizi, əllə kartoşka çıxartırdıq torpaqla.
Kimsə uşaqlardan etiraz eləmişdi ki, mən bura hərbi qulluğa gəlmişəm, mən kartoşka çıxartmıram.
Yox, etiraz eləməyə heç kimin hünəri çatmırdı.
Hərbi xidmət zamanı qarşılaşdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq, Tural yenə də o fikirdədir ki, sərhəd qoşunlarındakı atmosfer milli ordudan yaxşıdır.
Digər hərbi hissələrə baxanda təmizliyi evlə eyni səviyyədə idi. İstilik, yayda kondisionerimiz var idi, tefal çaynikimiz var idi, qışda hərəsində biraz isti su hərəsinin qabını üz qırxmaq üçün təşkil edirdik. O barədə sərhəd qoşunu çox yaxşıdır. Ciddi rejimdəsən, amma tərtəmiz gezirsən. Bizim əskərlərimiz milli ordunun əskərlərinə iyrənirdi. Yanımızda hasarımızın o yüzündə milli ordunun çastı var idi. Olanla biz görüşməyə iyrənirdik. Üzünə baxırsan, bilirsən ki, bu insan qaralmayıb, bu çiqdir.
Turalın dediklərini milli orduda hərbi xidmət keçmiş Orxan da təsdiq edir.
Çıxışdırılmaq elə ilk günündən heç forma giyinməmişdin, adamın üzünə qayıdıb deyirdilər ki, forma giyin. Birinci biz getdik, Stalovanın nə pəncərəsi var idi, nə bir şey də belə. Təzəsi tikilmişdi, köçürtmürdülər də ora. Gözləyirdilər ki, nazirlikdən adam gəlsin, baxsın, açılışı olsun sonra. Hə, o vaxta qədər də arasa bir çay, bəlkə müçay keçdi. Heç nə, hələ bir dənə çörək, bir dənə yağ, belə balaca plastmas qabda. Bir dənə də elə soyuq, nə su da çay demək olmaz.
Gün olsa, axşam nə yerdir?
Orta olurdu, nə qreçik olurdu, suluq orayı. Təzə-təzə biraz çətinlik oldu. O sonra mücəyə o birisi yeməkxana açılandan sonra Bakı nazirlikdən gəldilər, biraz bunları danladılar. Ondan sonra yeməklərimiz bir müddət düzəldi.
Bəs sabitlər nə yiyirdilər?
Bizdən kəsilirdi, verilirdi olaraq əvvəl.
Bəs evdən siz ən çox nə göndərirdilər?
Bankada cem zat gətirirdilər ki, səhər-səhər stalova gedəndə biraz qoyurduq, aparırdı. Ya biraz tez dururduq, özümüz kiptenlikimiz var idi. Dəmlirdik, yeyirdik.
Orxan da ilk aylarda həddən artıq arıqladığını, baş və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyir.
Komandir özü düzülüşdə baxırdı. Lap canlı uşaqlara, lap elə zəif arıq uşaqlara canlı tələb eləyir yeməyi. Ona deyirdi, iki payıq verin. Lap arıqa da deyirdi ki, sən buna da iki payıq verin ki, bu da biraz cana gəlsin. Bir dənə demək olar ki, çörəyi yiyirdim. Axıra qədər ki, çörək gələ biraz adamı doydurur.
İstədiyin qədər çox çörək var idi orada.
Bir dənə çörək verirdilər də. Qara çörək.
Orxan zabit heyətinin yalnız valideynlərindən rüşvət aldıqları əskərlərlə normal davrandıqlarını deyir. Hərbi hissədəki bütün qara işlər isə kasıb əskərlərinin payına düşürmüş.
Odun doğrayanda qış vaxt. Balta düşdü əlinə, damar kəsildi də, barmaq açılmır. Dilər ki, hörmət elə sən o volt eləyək, eləmirsənsə də bəs, narədə zədə. Həmən uşaq silahdan istifadə eləyə bilmir də, amma posta gedib dururdu silahını.
Tural isə deyir ki, onun xidmət etdiyi hərbi hissədə əskərlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkilmiş. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu tərxis etmirdilər.
Əskər var idi, üzr istəyirəm, böyrəkləri saxlamırım. O utanırdı xidmət eləməyə.
Orxan deyir ki, hərbi hissədə hamam da yox imiş. Əskərlər özləri taxtadan hamam tikiblərmiş. 10 dəqiqə yuyunmaq üçün əskərlər saatlarla odun tapıb doğramalı, sonra su daşıyıb qızdırmalı imişlər. Sabundan başlayaraq bütün vasitələri də öz hesablarına almaq şərti ilə.
Maaşı da aldırırdılar. Maaşı buradan alırdın, oradan verirdin ki, tələb edirdilər ki, bunları almalı. Nə müzqırxandı, lezvadı, sabındı, diş şotkasıdır. Hələ 2-3 dən şey alırdın, maaşını qutarırdım yola.
Həmsöhbətlərimin heç biri hərbi xidmət keçmələrini nə zamansa vətən qarşısında borclarını ödədikləri üçün qürurla yada salacaqlarını düşünmür.
Mən şəxsən pulum olsaydı mən əskər getməyəcəm. Müharibə olsa gedərəm, amma əskər getmərəm.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin statistikasına görə 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000-ə qədər əskər itirib, 3000 hərbçi isə şikəst olub. 2000-ci ildən sonra Müdafiə Nazirliyi əskər ölümləri ilə bağlı informasiyaları məxfi qriflə gizli saxlayır. Bu, xüsusən arxa cəbhədə silahla ehtiyatsız davranma və intihar nəticəsində baş verən ölüm faktlarına aiddir. İndi Müdafiə Nazirliyi daha çox Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində qarşı tərəfin gülləsindən həlak olmuş əskərlərin adını açıqlayır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin hesablamalarına görə isə Azərbaycan ordusu ildə yenə 80-100 canlı qüvvə etkisi verir. Mərkəzin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, ölüm halları cəbhə bölgəsindən çox arxa cəbhədə baş verir. Səbəb isə hərbi hissələrdə nizamnamə pozğunluqlarıdır.
Bütün bu bəlalar ki, orduda nə baş verir, hamısı bax bu Rusçalaşmış sistemdə, yəni rüşvətin yeyintinin, ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunmasının ağır nəticələri olur.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, əskər ölümlərini hüquq mühafizə orqanları çox zaman dəqiq araşdırmır. Bəzən əsas məsuliyyət sahibləri gizlədilir, yüksək rütbəli zabitlərlə konfliktdə olan zabitlər isə cəzalandırılır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusuna yaz çağırışı başa çatdı. Martın 1-nədək 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə yollandılar. Azərbaycan ailələrindən çoxu övladlarının hərbi xidmət keçməsinə bütünlüklə fərqli prizmadan yanaşır. Çoxları övladlarının vətənə xidmət etməsinin qürurundan çox narahatlığını yaşayır. Əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, ölkədə 15 ilə yaxındır nə hərb, nə sülh şəraitinin davam etməsi, cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması nəticəsində hər iki tərəfin itkilər verməsidir. Bundan başqa Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalan sosial problemlər vətəndaşların hərbi xidmətdən yayınmaq üçün alternativ yollar axtarmasına səbəb olur. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə bu qənaətə gəldik.
Bu atəşkəs qoyub aladın, ancaq heç atəşkəsdən əsər əlamət yoxdur. Göndərirsən, düzdür, getməyinə gedir uşaqlar əsgəri. Ancaq ki, çox narahat, əziyyət çəkilir, narahatçılıqdır. Əziyyət olmasa 2 aydan, 3 aydan bir dəfə gedməlisən uşağın yanına. Əsas o pullar qaçırdı. Yoxsa kasıbçısın uşaqlar gedin, baxın, hamısı əsgəri idi. Əsas özləridirlər də Londona göndərilir, mənəm ora bura oxumağa da vətəndaşlıqdan çıxardılar. Onlar özləri eləyir, yoxsa ki, kasıbçısın hamısı göndərir. Düz deyə, indi tapır oradan, buradan biraz borç xəy yüngül var ki, bir balaca sakit yerə düşsün də, gedir lab da cəhbə bölgəsinə düşməsin. İmkanı olmayanları da tamam göndərilir cəhbə bölgəsinə də.
Konturdu, pul göndərməkdir, nə bilim, bu başqa-başqa şeylər hamısı elə həmişə var da bunlar.
Sizin oğlunuzun qulluq elədiyi hərbi hissədə heç məmur uşaqları var?
Mən oradan bir neçə dəfə olmuşam, məmur uşaqları var, orada yoxdur. Hamısı da ən kasıbların, yığıb hamısını töküblər ora. Müharibə bölgəsi, bəli. Oğlum orada snayperdi, cəhbə bölgəsi, ön cəhbədədir. Sarılıq xəstəliyi bütün zvod tutdu. Elə yeməyi zəif olub ki, yəni yeri narahat olub ki, o sarılıq xəstəliyi. Bundan da hər şey gəlir də.
İndi siz neçə dəfə getmisiniz? Məsələn, bir il yarım xidmət eləyir də uşaq.
Həftənin bu başında da oradayım, o başında da. Və yaxud da ki, hər həftədə uşaq pul istəyir.
Siz heç onların yeməkxanasında olub bir yeməkxanaya baxmısınızmı uşaqlar?
Bizləri ora buraxmırlar. Televizordan yaddan gələndə o götürürlər yalandan. Gətirirlər operatorları da, o şeyləri də, müxbirləri də göstərirlər, görsən nə gözəl yeməkdir. Adi camat belə gedəndə buraxmırlarla bacım.
Necə hesab edirsiniz? Məmurların uşaqları məcburi qaydada əsgərliyə getsələr, bu hərbi hissələrdə vəziyyət düzələr.
Heç olmasa onlara görə bu uşaqlara da yemək verəcəklər, geyimənə baxacaqlar. Yoxsa batinkanı mən buradan alıb göndərməyəcəm ora. Mən 4 dənə batinka almışam. Haradasa bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq mən pasılığa göndərmişəm. Komandir onu götürüb yiyib. Sonra mən o rabitə nazirinə kimi getdim. Axırda uşaq zəng elədi ki, ata pasılığını mən almışam. Sarılıq xəstəliyi üçün saatda uzananda getdim yanına, dedi ki, mən məcbur idim, deyəm, çünki məni gətirdilər deyilən ki, pasılığını mən almışam. Qaldı komandir alıb yemişdi. O da qorxusundan deməyim, çünki sonra incidəcəklər. Bizim zabitlərində bir dənə işi var. Necə eləsinlər, uşaqları incitsinlər və yaxud hansı yolla da valideynlərdən pul tələb eləsinlər. Vəssalam.
Bit basır, sirkə basır uşaqlar orada.
Moskvadan Sibirə də sulu işləmişik Sovetin vaxtında. Hələ gəlmiş istəmişik, yenə 2 ilə qədər sulu işləyir. Yəni bələnçi baxıbla yeməyimiz olub, paltarımız olub. Hələ biz kənarda olmuşuq, ana atadan uzaqdır. İndi mümkündür orada.
Amma bizim fəxrimizdir ki, bizim ordumuz möhkəm olsun. Bizim balalarımız orada əməlli başda sulu tələsirlər. Birinci vətəndir, sonra ikinci anadır.
Hamısı göndərir. Çox belə ürək ağrısı ilə, ona görə ki, elə xəbərlər gəlir oradan. O, ofiser deyirlər, nə deyirlər, onlar saldatların başına oyun gətirirlər. Analar, atalar qorxur. Yeməkləri çox pis, çox, o, böyüklər uğrayır da.
Bəs çıxış yolu nədədir? Haçan düzələr bu işlər?
Bizim nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Bəs məmurların uşaqları məcburi əsgər getsə?
Gedə bilməz, dünya. Məmurların uşaqları oxuyur Amerikada, İngiltərədə. Burada kasıblardır, hamısı kasıblardır, orta vəziyyətdə yaşayanlardır.
Kimin pulu var getmir əsgərliyə, kimin pulu yoxdur, məcburdur gedir. Bəziləri görürsən ki, elə oyun qururlar ki, sənin oğlubu misal üçün biraz yaxına salın, 500 dollar ver. Nə bilim, Bakıda saxlayın, 1000 manat ver. Və yaxud da sərhəd bölgəsindən biraz uzaqda olsun, 1000 manat, yenə də 1500 manat alan yerlər də var. Mən hesab edirəm ki, əsgərlik Türkiyədədir. Türk ordusu ordudur. Ona görə ki, orada nazirin də oğlu xidmət eləyir, prokurorun da oğlu xidmət eləyir. Polis rəisinin də oğlu xidmət eləyir və yaxud da ki, lap yüksək səviyyəli məmurların da uşaqları, evlatları xidmət eləyir.
ehtiyatda və istifada olan Zabitlər Birliyinin sədr müavini, ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovun fikrincə, ordunun problemləri qanunvericilik bazasındakı boşluqlardan başlayır.
Ölkələr hamısı Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir, NATO inteqrasiya olmaq istəyir. Azərbaycan isə oturubdu iki sandalın, iki stulun üstündə. Yəni, bir tərəfdən yapışıbdı keçmiş Sovetlər sisteminin qanunvericilik bazasından oturubdu o stulun üstündə. Bir tərəfdən də elan edibdi ki, Avropaya üzv olsun, NATO'ya üzv olmaq istəyi olsun, o proqramlarda iştirak eləsin. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıb ki, alternativ xidmət olmalıdır. Milli Məclisimizin deputatları deyirlər, biz müharibə vəziyyətindəyik, bu olmamalıdır. Qırğızıstanda hərbi xidmətə getməməyin qiyməti $500-dır. Türkiyədə $8,000-dır. Söhbət burasındadır ki, bu pulu legallaşdırıb, Azərbaycan büdcəsinə yığıb, yenə də ordunun sosial problemlərini həll eləmək əvəzinə, bu isə gedir hansısa məmurların ciblərinə. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı əl bilir. Onun üçün bir çıxış var. Profesional orduya, profesional güc qüvvələrinə keçmək. Bir tərəfdən o lazımsız hərbi vəzifələrin sayını azaldıb onu mülki şəxslərə vermək, nətər sivil ölkələrdə var, bir tərəfdən də profesional orduya keçərək bu məsələnin bir dəfəlik qutarmaq lazım.
Elir mən, bu nəyi dəyişər?
Mahiyyəti də dəyişir, forması da dəyişir. Çox yerlərdə harada durmalıdır mülki şəxs, məvacib almalıdır. O məvacibin əvəzinə əskəri qüvvə, əskərin də maaşı bir iki gün 5 manat.
Necə müəyyən olunur ki, əskərə 5 manat vermək gərəkdir?
Milli Məclisimizdə bu işlərlə məşğul olan adamlar, onunla Müdafiə Nazirliyi, güc sistemində məşğul olan adamlar, bunlar bunu hardansa o ora bura baxaraq təyin edirlər. Bugünkü gün zabit heyəti alırdısa 25 manat, indi 8 manat tələb olundu, alındı 33 manat qida pulu alırsa ayda. İndi hesab edin ki, 33 manat qida pulu alan zabit o 33 manata nə cür qidalanmalı? Super təmiz adam ol, insanları itəliyirlər korrupsiya, insanları itəliyirlər oğruğa, elə bir şərait yaranır ki, insan mütləq hansısa bir sola mı, sağa mı, hansısa bir adım atmalıdır ki, necə salınsın.
İldırım Məmmədovun fikrincə, təkcə əskərlərin deyil, Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin də xeyli çözülməmiş problemi var.
Keçən il hesabata görə Müdafiə Nazirliyi cəmi cümü 25 mənzil paylayıbdı zabit heyətinə. O 25 mənzil də verilib o adamlara ki, o adamların hansı o vaxta kimi var idi bir 2-3 mənzili və ya evi. Yəni, yuxarı vəzifəli generalitetlərimizdir. Kimin imarəti var, kimin bağı var, nəyi var, nəyi var. 25 dənə mənzilin o xəndəkdə oturmuş tağım komandiri Məhəmmədə aidiyyəti yoxdur. Evsiz, eşiksiz, az maaş alan, yəni o pul bugünkü gün heç cür Azərbaycan zabitinin yaşayışına çatmır. Məcburdur ki, əlin atsın o dediyimiz sağ-sol dırnaqarası məqamlara. Xırda korrupsiyadan başlamış böyüyünə kimi. Əgər o tağım komandiri, bugünkü bu inflyasiya vəziyyətində, əgər alsaydı ayda bir $1,000, $1,500 pulu, gedib saldatın, əskərin o cibinə, əlinə göz tikərdi. Mən isə bilirəm ki, yox.
Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsait 1 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün deyək ki, bu Azərbaycanla münaqişə durumunda olan Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycanın rəsmi şəxsləri çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə ayrılan vəsaitin gələcəkdə də artırılacağını vurğulayırlar. İldırım Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycan orduya 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq imkanındadır.
Azərbaycan bu saatları o zəli ki qanına şişir ha. O zəli qanına şişmiş vəziyyətdə Azərbaycan puldan şişmiş bir vəziyyətdədir. Orduya sosial tərəflərinə pul, para verən yoxdur. Ən azı 9-10 milyard dollar ildə bu işlərə verilsəydi, bu problemlər həllini tapa bilərdilər. Hökumətimiz burada da bu problemləri də qoyur valideynin boynuna. Övladını alıb əskəriyə yola salır, onun güclərindən istifadə edir. Bu bir tərəfədir, bir tərəfədən də həmin əskərin problemlərini də ölkəmin üstünə götürür. Olan institutların içində ordumuzun populyarı yoxdur. Nəyə görə? Çünki ordunu türmə ilə, cəzaevi ilə bərabər şəraitə qoyubdular. Bunu isə kim fikirləşməlidir? Həmin o sosial problemlərin həlli ilə olan adamlar məşğul olmalıdırlar ki, ordu cəzaevi döyür, ordu əskərlik vətənə xidmətdir, şərəfli vəzifədir, vətəndaşın hüquqları əlindən alınmamalıdır. Bugünkü gün 15 ildir müharibə gedir, döyüş ərazisində bu şərait yaradılmayıb ki, o həftədə bir dəfə istədiyi kimi, məsələn bir saat ərzində o gözəl o Bakının o saunalarında, onların hamamlarında olan kimi yuyunə bilsin. Məgər əsgər adam deyil.
2007-ci ildə istifada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi hərbi qanunvericiliyə düzəlişlər edilməsi təşəbbüsü ilə işçi qrup yaradıb. Artıq təkliflər paketi hazırlanaraq Milli Məclisə göndərilib. Aradan yarım ilə yaxın vaxt keçsə də, parlament təkliflərə heç heç bir münasibət bildirməyib.
Neçə illərdir bir söhbət edir ki, Azərbaycan əskəri kifayət qədər qida, ət yeyə bilmir. Evlərimizdə kifayət qədər vitamin çatmır. 18 yaşlı çağırıcı baxmayaraq ki, onun cibində vətəndaşlıq vəsiqəsi var. O hələ yetişməyibdir fiziki cəhətdən. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, hökumətimiz, Milli Məclisimiz bunları keçirdiyini 20 yaşda. Nətər qardaş Türk ölkəsində kimi heç olması 2 il ərzində bunların sümükləri bərkisin. Heç bir dəyişiklik eləmək istəmirlər. 28 yaşa qədər çağırış məsələsi sovetlərdən qalmışı, xeyir eləyirdi deyə tez bala elədilər 35 yaş.
İldırım Məmmədovun sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi sistemində korrupsiyanın ildən ilə yüksəlməsi haqda sıravi Azərbaycan vətəndaşının belə yetərincə informasiya olmasına baxmayaraq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi başda olmaqla heç bir aidiyyatlı rəsmi qurum bu faktlarla bağlı yoxlamalar aparmış.
Hər rayon ərazisində bir 4 dənə hörmətli olan sayılırsa, Azərbaycanda hörmətli sayılır adamlar ki, kimin pul parası var, qalanlar hörmətsizdirlər, onların içində bir də mütləq hərbi komissardır. Hardandı? Heç kəs soruşmur, Azərbaycanda var, o gəlir haqqında elan eləmək. Məsələn, 1 milyonluq evin var, halal xoşun olsun. İzah elə, hardan bunu almışsan? Hardan almışsan? Nənəndən qalıbdı, qoca nənəndən 10 kilo qızıl. Bu eləsin 100 min dollar. Babandan qalıb 10 kilo qızıl. O da 100 min dollar. Və bunun o 800 min dollar hardandı? Ya qapısında durubdu 5 maşın, hamısı 100 min dolları. Bir kəs də sorulmuş ki, məsələn, də vergi nazirliyi. Ya məsələn, o kompetent orqanlar, məsələn, prokuratura, ki vətəndaş. Bu xalanın, bibinin adını olan maşınlar da hamısı 100 minlərdir. Sənin o 200 manatlıq maşınla nə görsən bunu əldə eləmişsən?
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin daha bir üzvü, ehtiyatda olan polkovnik leytinant Səməd Səmədzadə deyir ki, əskər-zabit münasibətlərindəki gərginliyin səbəblərindən biri də hərbi təhsil sistemindəki çatışmazlıqlardadır. Onun sözlərinə görə əgər hökumət Azərbaycan ordusunun gerçəkdən NATO standartlarına uyğunlaşması siyasəti yürüdürsə, diqqət yalnız zabitlərin yüksək səviyyəli hərbi təhsil almasına yönəldilməli, Sovet ordusundan qalma prinsiplərə bir dəfəlik son qoyulmalıdır.
Çünki bu deyir, gələcəyin zabitidir. Zabit ancaq öz peşəsi ilə məşğul olmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir, peşəkar səviyyədə öz ordusuna, öz xalqına xidmət etməlidir. Biz də sevirlər deməyə ki, bu müharibə şəraitindəyik və bu müharibə əməliyyatları başlayan zaman doğrudan da bu insan öz biliyini nəyə qadir olduğunu orada göstər.
Bütün problemlərə baxmayaraq, Səməd Səmədzadə Azərbaycan ordusunun həm maddi texniki baza, həm də kadr potensialına görə regionun aparıcı ordusu olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycan ordusu torpaqları qorumaq iqtidarındadır.
Buna heç kim şübhəsi olmasın. Bizim vətənpərvər olanlarımız da var, zabitlərimiz də var, əskərlərimiz də.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə söhbətimizdə o müxalifət yönlü və müstəqil media qurumlarını ordunun problemlərini həddən artıq şişirtməkdə qınadı. O əskərlərin qidalanmasında, hərbi hissələrin təchizatında heç bir problem olmadığını deyir.
Ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər olsun. Amma bunu dəhşətli formada cəmiyyətə çatdırmaq, yəni ümumiyyətlə əskərin baxılması işinə laqeyd yanaşılması haqda fikirlər yayılması ilə barışma olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi vətəndaşların vəzifəli şəxslərin öz övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmaları ilə bağlı dediklərini isə belə şərh verdi.
Bizim yüksək vəzifəli şəxslərin övladları bu gündə orduda xidmət edir. Onlarla vəzifəli şəxsin adını gətirirəm, sadəcə yeri deyil.
Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya çıxa biləcək bütün problemləri çözməyə hazırdır. Azərbaycanda silahlı qüvvələr sistemi xeyli dərəcədə qapalı sahə sayılır. Alınan informasiyaları dəqiqləşdirmək, rəsmi versiya ilə tanış olmaq son dərəcə çətindir. Bütün suallara Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Ona görə də bu informasiyaların açıqlanmasına ehtiyac duymuruq sözləri ilə cavab verilmir. Azərbaycanda ordunun inkişafı üçün vacib olan vətəndaş nəzarəti də faktiki olaraq yoxdur. Baxmayaraq ki, NATO və ordu sahəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarətini son dərəcə vacib sayırlar. Çünki bu, həm də problemlərin həlli yollarından biridir. Qapallıq isə problemlərin uzun müddət qapalı qalıb çözülməməsinə gətirib çıxarır.
Səhər Mərkəzdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvən olur. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Bir yerə qarına vurdu Vəliyev. Bu mədəniyyənin yanında da yüzləri bağlı.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlər dəyizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əsl həqiqət isə bu doğruların arasından seçilir. Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəri kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Növbəti 25 dəqiqədə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bələdçiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlinə təsir göstərə bilərmi?
Hal-hazırda beynəlxalq geosiyasi vəziyyət həm regionda, həm dünyada dəyişib. Və əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq vasitəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əksilətdirməlidir.
Cəbhə xəttində yaşayan dinç sakinləri əsas qorxudan nədir?
Düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar.
Xaricdə təhsil təklif edən hökumətin şərtləri şəffafdır mı?
100% deyirəm var, hətta bəlkə də siyasiləşmə də var ki, yəni hansı müəssisənin hansı fakültələrinə olmasın. Çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış bir şey formalaşıb ki, tutaq ki, hansı ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir. Məsələn, oralara kim qəbul olsa ona belə deyilsə vermək olmaz.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən 15 il ötsə də, bu illər ərzində hələ də münaqişənin nizamlanması ilə bağlı hər hansı irəliləyişə nail olunmayıb. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar hələ də nəticəsiz qalmaqdadır. İndi Azərbaycan tərəfi ATƏT-ə sorğu göndərib ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin və üzv dövlətlərin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənsin. Bəlkə də əvvəllər bu cür təkliflər əsassız kimi qarşılanardı. Amma BMT Baş Assambleyasında Qarabağla bağlı qətnaməyə ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinin səs verməməsi bu cür təklifləri ortaya qoydu. Bu isə hər şeydən əvvəl danışıqların yeni müstəviyyə keçməsini işarədir. Minsk qrupunun hazırki həmsədrləri isə narahatdırlar ki, bu vəziyyət ancaq münaqişənin uzanmasına gətirib çıxaracaq. Amerikalı həmsədr Matthew Braza bu günlərdə deyib ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında danışıqları qabağa aparmayan jestlərlə oynamaq konstruktiv addım deyil və ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycan həmsədrlərlə ciddi strateji əhəmiyyətə malik planları reallaşdıran dost və müttəfiq ölkə kimi davranacaq. Sadı Takif qızının reportajı.
Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, söhbət həmsədrlərin birtərəfli qaydada rotasiyasından getmir. Belə ki, onu həmsədr ölkələri özləri də edə bilərlər. Amma Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərindən birinin istəyi ilə həmsədr ölkəni yaxud da həmsədrin özünü dəyişmək olar ya yox. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə Azərbaycanın APA agentliyinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanın ATƏT-ə sorğu göndərməsinin danışıqlar prosesinə hansı təsiri olacağını indidən söyləyə bilməz. Ancaq o, Azərbaycandakı müttəfiqlərinə apardıqları çətin işə yenidən təkan verməyi və baza prinsiplərini razılaşdırmaq üçün son addımları atmağı tövsiyə edib. ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilərmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu tərkibin dəyişdirilməsinə nail ola bilərmi? ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini uğurlu saymayan politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Rusiyanın regionda nüfuzu zəifliyinə qədər qrup məhz bu tərkibdə mövcud olacaq və nəticəsiz fəaliyyət göstərəcək. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə Rusiya ciddi maneə göstərir və buna görə də O, Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupuna iradlarını ədalətli sayır. Vəfa Quluzadə deyir ki, ABŞ regionda şəriksiz güc sahibinə çevrilənə qədər hər hansı digər formatdan söhbət gedə bilməz. Digər politoloq İlqar Məmmədov isə ATƏT-in Minsk qrupuna alternativ variantlar görür. Onun sözlərinə görə, 1992-ci ildə ATƏT bir qurum kimi formalaşanda o, dövrün mövcud geosiyasi vəziyyətini əks elətdirirdi.
Hal-hazırda... Beynəlxalq geosiyasi vəziyyət həm regionda, həm dünyada dəyişib. Və əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair hansısa bir beynəlxalq vasitəçilik qrupunu hələ də görmək istəyiriksə, həmin qrup dünyada və regionda mövcud olan yeni reallıqları əks elətdirməlidir.
İlqar Məmmədov yeni reallıqlar deyəndə Avropa ölkələrinin, Türkiyənin və ABŞ-ın güclənməsi və Rusiyanın proseslərə müdaxiləsinin zəifləməsini nəzərdə tutduğunu söyləyir. Amma onun fikrincə Azərbaycan hökuməti ATƏT-ə sorğu göndərməkdənsə BMT Baş Assambleyasında irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə layihəsinə Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin dəstək verməməsi səbəbləri barədə açıq danışmalı və konkret ünvan göstərməkdən çəkinməməli idi və rəsmi Bakı öz mövqeyini daha açıq şəkildə ortaya qoymalı idi. Ayna qəzetinin şərhçisi Rahat Mirqadirov hesab edir ki, hazırda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vahid mövqeyindən yox, onların təmsil etdiyi dövlətlərin marağından danışmağa ehtiyac var.
Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin Kosovo prezidentindən sonra münaqişənin həllindəki o geosiyasi maraqları var, yəni ki, regional maraqları var və bu maraqlar da artıq haçalanıb.
Politoloq Hikmət Hacızadə isə yerli mətbuata müsahibəsində məsələ mövqeyini açıqlayarkən bildirib ki, Bakı daha çox Azərbaycanın maraqlarına cavab verməyən sülh danışıqları paketini dəyişmək barədə düşünməlidir. 1992-ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupuna 1997-ci ildən Rusiya, ABŞ və Fransa həmsədrlik eləyirlər.
Danışıqlar BMT yaxud ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam etdiriləcəyi, etdirilməyəcəyi hələ bilinmir. Amma AKP bölgəsində yaşayan insanlar hər gün atışmanın şahidi olur.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Tovuzun Əlibəli kəndi Ermənistanla həmsərhəd bölgələrdən biridir. Artıq illərdir atəş səsinə alışmış bu kəndin sakinləri müharibədən qorxmadıqlarını deyir. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli Tovuzun bu kəndinə gedib, cəbhə xəttində yaşayan kəndin sakinləri ilə danışıb.
Cesaret tələb edir burada yaşama. Ürək tələb edir ki, burada yaşayasan. Yaqın vətən sevgidən asıldın. Əkilər biçilir, amma burada müharibə şəraitidir. Yəni, hər zaman güllə altındadır. Atışma ola bilər.
Alim Tovuzun cəbhə xəttində yerləşən Əlibəyli kəndindəndir. 11-ci sinifdə oxuyur. Dediyinə görə, qarşı tərəflə atışmanın tez-tez şahidi olur. Və bu, onu heç qorxutmur. Çünki güllə səslərinə öyrəşiblər. Onların evlərindən baxanda Ermənistan kəndi aydınca görünür. Çənlibel adlanan düzəni göstərib deyir ki, bax o dağın başındakı şam ağacları ermənilərindir. Alimin atası Ziyad Əmraslanov 1995-ci ilin dekabrında Köhnə Qışlaq adlanan sərhəd zonasında həlak olur. O vaxt 4 yaşı olan alimi anası Mehriban Musayevə böyüdür. Mehriban Musayevə deyir ki, həmin ildən çox az şey dəyişib.
Çətindir, nə deyim, kənd həyatıdır, qazı yox idi, işığı yox idi, indi işıq düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar, atmaq da evimiz sərhəddə yaxındır, qorxulub da yaşamaq, nə deyim.
Amma bu qorxuya baxmayaraq,
zalim vətənindən, evindən, məsələn, ata yurdundan, dədə yurdundan çıxıb Fezara getmək fikirdə yoxdur. Oxuyub, ali təhsil alıb, atası kimi bax elənən vətən sevən bir oğlan olmaq istəyir.
Məktəbləri, evləri sərhəddin yaxınlığında olan, hər gün atışma səsi eşidən sakinlər cəbhə bölgəsində yaşamağın nə demək olduğundan danışırlar.
Düşmənlə bir addım yaşamağımıza əsas odur ki, yəni biz hər halda burada atışma səslərini də eşidirik. Biz uşaqlar çox qorxuruq, çox pis oluruq ki, yəni belə bir hadisələr olur. İstəmirik ki, belə bir şeylər olsun.
Gündə qırğın olur da, açıq-açıq döyüş gedir, lakin döyüş getməsinə baxmayaraq bunu televizor da qeyd etmirlər. Heç yerdə yəni bu qeyd olunmur. Elə Əlbəyli kəndində, Özsüzlü kəndində, yəni həm yuxarı, həm aşağı Özsüzlüdə, sonra qaralar istiqamətində hücuma keçirlər. Bu açıqlanmır.
Yox, mən qorxmuram.
Niyə ki?
Elə öyrəşmişəm. Atışma olanda, müharibə olanda evimizə düşüb, evimizi dağıtmışdı. Heç nə elə bildik, nəsə olub, baxdıq ki, top düşüb bağa. Toz tüstüsü də evə dolmuşdu. Heç bilmədik top düşüb. Sonra baxdıq ki, top düşüb. Qorxduq əlbəttə ki. Güllələr tökülürdü evə. Çölə çıxa bilmirdik.
Nəyiz ki, sirəsiyiz. Çox olmuşuq da güllə səsində. Güllənin səsini çox eşitmişik. Müharibə çox olub. Hamısında da burada olmuşuq. Ona görə gör geçmiş. Fəsulün bu vədələri yandırırlar. Böyük həyacan keçiririk. Küləkli bir an idi o yangın baş verəndə. Kənd cəmatıdır, kəndə yaxındır. Ham həyacanlanır da. Olur da hər il eləyirlər. Oca bir il payız düşəndən iki dəfə də yandırıblar.
Hər dəfə yanğını öz gözləri ilə görənlərdən biri də Sadıq dayıdır. Onun evi hərbi postun arxa hissəsində yerləşdiyindən postun adına da Sadıq postu deyirlər. Sadıq dayı deyir ki, gündəlik atışmalardan çox ziyan çəkir. Hətta onun evinin arxa tərəfinə baxanda güllələrin dişib divarda qaldığını da gördük.
O da yandırdılar, yana-yana da gəlirdi, biz də sallatdı, qırarsan hamız qulağı sıyırdı. İndi aynı zadı burası, bir ikisini qırdılar, yeni dəyişdim. İndi orada da tehtiyim aynalar təzə. Heyvanlarımızı vururlar, ondan sonra evimizi, şibirini, aynasını, nə bilim. Ailəmiz də kəmsi daldıqda durur atışmalarında, onun üçün də dəymir.
Atası müharibədə həlak olmuş alimin, anası Mehriban Musayevə isə sülh istəyir. Çünki
indən sonra da neçə cavanlar məni kimi, məni yaşda məsələn elə körpə uşaqla qalsın, elə körpə uşaqlar məsələn atasız böyüsün, mən istəmirəm onu. Ona görə də həmcə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şırnağın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
vətəndaşların sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycan təhsilindəki korrupsiya inkar edilməz olduğu kimi, bəzi tələbələrin də müxtəlif yollarla xaricə göndərilməsi danılmazdır. Ən azından bu barədə yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı, Amerika Dövlət Departamenti də bu ilki hesabatında yazır. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələri seçib göndərməsindən narahat olduğunu qeyd edir. Elə yerli təşkilatlar da deyir ki, hökumət xaricdə təhsil almaq üçün keçirilən seçim turlarında tələbələrə qarşı ayrı seçkilik eləyir, qərəzçiliyə yol verir.
Beləmişdim, məsəl ki, ştatında, Boston şəhərində də, Arbat. Özüm rədiləmişdim, qəbul olmuşdum, sonra dövlət tərəfindən, nazirlərimiz tərəfindən təklif olmuşdum, mən də bu proqramda iştirak edeyim. Mən də tərəflərimi verdim, bütün prosesləri keçdim və son ana qədər mənə deyildi ki, rəsmi olaraq sənə təqaüd edəcəyəm. Son anda mənə məlumat verildi ki, müraciət edən şəxslərin böyük bir əksəriyyətinə təqaüd verilir, səndən başqa və s.
Hazırda Harvard'ın Kennedy məktəbində ictimai siyasət üzrə magistratura təhsili alan Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, o keçən il dövlət təqaüdü almaq üçün hökumətə müraciət edib. Amma bütün mərhələlərdən keçsə də, sonda ona mənfi cavab gəlib. Bir vaxtlar Susmayaq Biz saytının təsisçisi olmuş Bəxtiyar hökumətin onu maliyyələşdirməkdən imtina etməsini rəsmilərin xaricdəki bəzi fakültələrə ehtiyatla yanaşması ilə əlaqələndirir. O eyni zamanda seçim turunda qərəzliyə də yol verildiyini deyir.
100% var, hətta bəlkə də siyasiləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmasın. Çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış bir şey formalaşıb ki, tutaq şans ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir və s. oralara kim qəbul olsa ona belə dəstə vermək olmaz. Mərhələ var ki, yəni dediyim ki, bu psixologla söhbət və yaxud intervyu, yəni bu mərhələlər çox subyektivdir. Əvvəlcədən açıqlanmalıdır hansı kriteriyalara görə seçilir, göndəriləcək tələbələrdə hansı kriteriyalar olmalıdır. Yəni bu barədə heç bir yerdə şəffaf məlumat yoxdur.
Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında da deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələrin seçilib göndərilməsindən narahat olduğunu yazır. Hesabatda eyni zamanda qeyd olunur ki, 1993-cü ildən bəri məhz siyasi baxışlarına görə Müsavat Partiyasının üzvü olan 37 müəllim dövlət təhsil müəssisələrindən uzaqlaşdırılıb. 2005-ci ildə isə siyasi fəallığına görə 4 tələbə dövlət universitetlərindən kənarlaşdırılıb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev Dövlət Departamentinin bu hesabatı ilə qismən razılaşır. O deyir ki, xarici universitetlərə seçim qapalı keçirildiyindən, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına yol verilmədiyindən burada müəyyən qərəzçiliyə yol verilə bilər.
Qərəzçilik o mənada qərəzçilik oluna bilər ki, seçimdə nöqsanlar olsun, yəni tapşırıq və rüşvət halları olsun. Mən bu halları istisna eləmirəm. Bəli, bu hallar var. Xüsusilə Türkiyə və magistratura təhsilinə göndərilənlərin əksəriyyəti rüşvət əsasında göndərilibdir. Bunu bir mənalı qiymətləndirmək olar.
Təhsil Nazirliyi isə deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Novruzov.
Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu tələbələr hamısı kifayət qədər səriştəli, bacaracaqlı, belə yüksək səviyyəli, savada malik olan tələbələrdir. Mən o fikirlə heç bir cürə razılaşa bilmərəm. Burada yeganə meyar, təbii ki, bilik, bacaraq, Azərbaycan üçün lazım olan yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasıdır məqsəd.
2001-ci ildən indiyə kimi 900-ə yaxın tələbə Azərbaycandan xaricdə təhsil alıb. Ötən ilin avqustunda isə xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunub. Bu layihə ilə ötən il xaricə 65 tələbə göndərilib. Bu seçimi isə nazirlərin, yüksək vəzifəli məmurların da daxil olduğu prezident yanında təhsil komissiyası təsdiqləyib.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim
hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
El arasında belə bir deyim var. Mart gəldi, dərt gəldi. Ancaq bu ayı Novruz bayramı, 8 Mart kimi bahalı bayramların olduğuna görə belə adlandırmırlar. Həm də Mart yazın başlanğıcıdır. Yəni xəstəliklərin oyanması və orqanizmdə dəyişikliklərin getdiyi vaxtı. Əbəs yeri deyil ki, qan təzyiqi, şəkər, ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə bu aylarda daha diqqətli olmaq tövsiyə olunur. Həkimlərin bir məsləhəti də var, vitaminli qidalanmaq. Amma nə edəsən ki, indi bazarlarda meyvə tərəvəz, göy göyərti od qiymətinədir. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Bu nədir? Bunları kimə getirmişsən, harva?
Sənə getirmişəm, Yusif. Ye bilər, cana gəl.
Zarafat öz yerində, amma yaz ki gəldi, vitamin qəbul etmək, cana qulluq göstərmək lazımdır. Adətən il arasında da deyərlər ki, yazın əvvəli adamın üzülən vaxtıdır. Başlıca səbəb isə insan il boyu yığdığı vitaminlərin tükənməsidir. Gərəkdir ki, bu fəsildə orqanizmini vitaminlərlə zənginləşdirəsən, onu qüvvətləndirəsən ki, qanın oynayan vaxtında xəstəliklərə, təbiətin şıltaqlıqlarına həssas olmayasan. Elə Bakıdakı apteklərdən birində işləyən Könül də deyir ki, yazsa ən çox tələbat vitaminlərədir.
Mövsüm vaxtı hamı qəbul edir, yəni uşaqlar da, yaşlılar da. Mövsümlə də əlaqədar ən çox vitamin C tərkiblilər gedir. Suda həll olunanları, tabletlər gedir.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, avitaminoz dövründə, yəni yazda immun sistemi zəifləyir.
Xüsusilə immun sistemi zəif olan adamlarda, uşaqlarda bu vitamin terapiya aparılması məsləhət görülür. Polivitamin tabletkalardan istifadə etmək olar və ya vitaminlərin inyeksiyon formasından istifadə etmək olar.
Bu yoxdur xanım, bir də hansıdır?
Bakıdakı apteklərdən birində olduğum qısa müddətdə gördüm ki, demə, canıma qulluq edənlər də az deyilmiş.
Vitamini, A vitamini, B vitamini, B6, B12 istifadə edilib. Ki, qida rasionu biraz aşağı düşübdür. Ona görə vitaminlərdən istifadə etmək lazımdır.
Ən çox B qrup vitaminlərdən istifadə edirəm. Amma immuniteti qaldırmaq üçün.
Ancaq Seymur kimi bəzən polivitaminlərin keyfiyyətsiz olmasından şübhələnənlər də var.
Bu həkimlərə məsləhət edirik. Dərmanlardan yox, ən çox soklardan, zaddan istifadə edir ki, təbi olsun.
Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, aptekdə satılan polivitaminlərin xarici görünüşünə baxıb da keyfiyyəti istehsalçının söylədiyi kimi standartlara cavab verməsi haqqında fikir söyləmək çətindir. Amma əlavə edir ki, həmin həblərin keyfiyyətsizliyi özünü iki halda biruzə verə bilər ki, bu da orqanizminə ciddi ziyan vurmaz.
Dərman keyfiyyətsiz ola bilər ki, təsir eləməsin və yaxud da hipervitaminoz deyilən bir hal baş verir. Yəni vitaminlərin konsentrasiyası normadan çox olur. Bu da müəyyən fəsadlarla nəticələnə bilər. Amma bunun olmamasının fəsadı çox olmağın fəsadından çoxdur.
Seçim qarşısında qalanlara başqa bir təbib, Xalq Təbabəti Mərkəzinin rəhbəri Adil Məmmədov məsləhət görür ki, ilin bu vaxtında C vitamini ilə zəngin olan göy göyərtiyə bir də meyvə tərəvəzə üstünlük versinlər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Bir vaxtlar mənzillərdə hamam olmadığından hamı ümumi hamamlara üz tutardı. Necə deyərlər, bütün dərdlərin dərmanı sayılırdı hamam. Düzdür, indi də hamamlar aktuallığını saxlayıb, amma ya qiymətin baha olması, ya da xidmətin pis olması insanları bir balaca bu məkandan uzaq salıb. Asif Nərmanlının reportajı.
Əvvəllər insanlar hamama yuyunmaqla yanaşı sıradə, ümumi söhbət edərlər. Kişilər üçün ayrıca, qadınlar üçün də ayrı hamamlar vardı. Hətta oğluna qız axtaran analar da gəlir gəlini burada seçərdilər. İndi əvvəllərdəki kimi olmasa da Bakı şəhərində ümumi hamamlar qalır. Ümumi hamamlara gedən insanlardan kimisi məcburiyyətdən, kimisi isə zövq xatirinə üst tutur. Elə onların getdikləri hamamların qiymətlərində də fərq var. Bakıda saat 60 qəpiklik hamamdan 3 manata qədər olan hamamlar tapmaq olar. İçəri şəhərdə yerləşən 17-ci əsrdə tikilmiş Ağa Mikayıl hamamına giriş isə 2 manat 50 qəpikdir. Məşədibadın bəyrək hamamı olan bura indi Məşədibad gəlməsə də məşhur insanlar üst tutur. Hamamda xəzinədar işləyən Orxan onların hamamına hətta deputatların da gəldiyini deyir.
Bax, bura deputatlar gəlir, Azərbaycanın ən məşhur bəstəkarları gəlir, bura gəlir şairlər gəlir, bura professorlar, bütün azinin, partiyyətliyin, inşaatın, İqtisad Universitetinin professorları gəlir, sonra bura Respublikan xalq artistləri gəlir, zavod direktorları gəlir, imkanlı adamlar çox gəlir, bura nəinki kasıblar. Bizim hamamda iki ay təmirlər aldı, bütün hamamlara getmişlərdir, onlar deyir ki, gedirik hamama, çimirik, hər bir şəraiti var, remontu bundan yüksək səviyyədə, hər yer mərmər, ancaq deyil, burada aldığımız ləzzəti ala bilmirik. Bəlkə də bu da qədimi olduğundan irəli gəlir, insan haradasa o dövrə gedir, çıxır.
Ucuz hamamlar isə daha çox tələblər və kasıblar üst tutur. Saatı 60 qəpiyə hamam işlədən Səməd kişi mikrofonu danışmaq istəməsə də onun müştərilərin tələbləri olduğunu dedi. Bakıda kirayə qalan Nizat isə qiymətlərin artmasından şikayət edir.
Hal-hazırda tələbəyəm, Bakıda kirayə qalıram. Ona görə məcbur qalıb hamamlara gedirəm. Qiymətlər əvvəlcə 3000 idi, 60 qəpik. Gec-gecə qaldırıblar, onlar da məcbur qaldılar ki, özəri dolanmaq üçün 2 manatı qaldırıblar da. Təmiz olmayanda isə çişli qalır, pis olur. Zaman yerdə məcbur olub gedirəm.
Dindarlar üçün də ayrıca hamamlar var. Saati 2 manat 30 qəpik olan digər hamamı isə daha çox axınlar təşrif buyurur. Hamamda inzibatçı işləyən Sadıqov Həmid əvvəlcələrə nisbətən gələnlər azalsa da, hələ də hamama üst tutanların olduğunu deyir.
Düzdür, bir balaca dəyişiklik var. Amma hələ hamama gələn var. Qiymətlərimiz deməli 1 saat 2 manat 30 qəpiyə. Bura axund hamamıdır, bura qadınlar gəlir.
Amma insanlar hamamlardakı təmizlikdən razı deyillər.
Kirli pastı, gedirsən soyğunçuluq, ona görə də öz evimizdəki hamamlardan istifadə edirik.
Əvvəllər gedirik.
Əvvəllər getmişik, onu da çox eybəcər halda hamam olur. Xoşum gəlmir elə şeylərə, ona görə ondan tərqibi qurdum, getməlim hamamı.
Qiymətlər müəyyən qədər yaxşıdır, amma baha olmasın, fərqi olmaz, təkə təmizkarlıq yüksək səviyyədə olsun.
Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov Bakı şəhərində olan ümumi hamamlara ciddi nəzarət olunduğunu deyir.
Dövlət nəzarəti var hamamlarda, sanalarda. Burada deməli hər bir rayon gigiyen epidemiologiya mərkəzinin arasında yerləşən hamamlara ciddi nəzarət olunur.
Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
arzusu.
İmkan versin de öz bildiğimiz kimi yaşayacak. İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye cazə verilen bir şey, niye de kadına cazə verilmesin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Yalnız sen inan.
açım kalbime, ahır gizlice ben öz gelin deyim. Yalnız seninle bana da senin gözlerini kurudum nece, gözyaşım kalbime, ahır gizlice ben öz gelin deyim. Yalnız seninle. Yalnız seninle.